regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li i koliko novca biti vraćeno onima koji su štedjeli u Srbiji u javnim službama. Može li se išta spasiti od vrućinama uništene ljetine ili će Balkan ući u gladnu godinu? Te kako su muslimani i pravoslavci u opštini Rudo zajedno obnovili Mekteb.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati obećanju premijera Srbije Aleksandra Vučića, građani koji su podnijeli dosadašnji teret štednje mogli bi do kraja godine dobiti neke novce natrag. Dok se u javnosti licitira kome koliko procenata, zanemaruje se činjenica da tako nešto zavisi ponajprije od MMF-a. Je li povećanje zarada u javnom sektoru te penzija i realno? Pitanje je za Milana Nešića, koji odgovor započinje izjavom premijera Vučića.
Vidjet ćete da to neće biti baš tako simbolično, ali će svakako biti manje od onoga što bi čak i MMF dozvolio, zato što preuzimam na sebe ulogu tog lošeg momka, kako se to kaže, ja sam veći MMF od MMF-a.
Odjeknulo je nedavno ovo obećanje premijera Aleksandra Vučića, zbog koga se nesumnjivo nasmejao brk većini od 360.000 ljudi, kojima bi zarade i penzije trebalo da budu uvećane do kraja godine, posle prvobitnog rezanja usled sprovedenih mera štednje. Dato je uoči avgustovske revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji pod lupom drži srpske financije. Razlog? Neočekivano dobar učinak reformskih mera, što premijer u javnosti često potencira. Nepoverljiv je Dragan Bulatović, inače profesor muzeologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uskraćen je za 20% svoje celokupne mesečne zarade, koja se osim plate sastoji i od nekoliko honorara.
Osim toga dobijamo i upozorenje iz poreske uprave da nam nije dovoljno odbijeno, pa da moramo sami da još izmirimo. Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati, dakle meni bi se povećala ona prava plata sa ovih 20% koje sad ne dobijamo. Pa onda na to bi bilo povećanje, ovo bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
Do medija su procurele cifre po kojima će učiteljima i nastavnicima biti vraćeno 6%, zdravstvenim radnicima 5%, vojsci i policiji 4%, penzionerima 2%. Potencira se da poslanici i ministri neće dobiti ništa. Ljubomir Mađar, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, danas i sam penzioner, takve poteze ocenjuje kao pogubne s obzirom na očajno stanje u privredi i ogroman javni dug.
Problem sa tim dugom je tako velik da ni ohrabrujuće tendencije tokom 3-4 godine ne bi opravdale takvu odluku. To će ugroziti naš i onako nedovoljan kredibilitet u međunarodnim krugovima, dovesti do povećanja rezervi potencijalnih financijera, uključujući i one koji dolaze sa direktnim stranim investicijama. Sve bi to moglo da izazove neke efekte od kojih bi nas bolela glava.
Suma od 300 miliona evra bila je kamen o koji su se 2012. godine prilikom razgovora o reviziji aranžmana spotakli Međunarodni monetarni fond i predstavnici tadašnje vlade Srbije, koju je predvodila Demokratska stranka i Mirko Cvetković. Toliko je iznosilo prekoračenje državne potrošnje koje međunarodni stručnjaci nisu želeli da odobre. Tanja Jakobi, ekonomska novinarka, analitičarka i istraživačica, nerealnim scenarijom smatra mogućnost da aranžman sa MMF-om na bilo koji način bude ugrožen. Nije joj međutim promakla čvrsta Vučićeva određenost da se građanima nekakav novac isplati, ali i tendencija da bude faktor odlučivanja u tome kome i koliko. Zbog toga je važno.
Da ne budu pitanje političke volje da li bi neko hteo da ih koriguje na ovu ili na onu stranu. Znači ovdje imamo jedan veoma snažan politički značaj ove stvari zbog toga što vlada, odnosno premijer, odlučuje koliko bi to moglo biti simbolično ili značajno. I drugo, on odlučuje o grupacijama kojima će biti relativno povećana ta snižena primanja, a iz njegovog govora smo čuli da će biti povećana primanja i onima kojima nisu bila prethodno smanjena. Ja nisam još vidjela tačno objašnjenje koje je to.
Kaže Tanja Jakubi i sugeriše na stalnu dilemu koja prati Vučićevu vlast. Da li se iza najave povećavanja penzije i plata krije namera učvršćivanja i onako visokog rejtinga koji njegova vlast i njegova partija uživaju u javnosti?
Jedna ovakva mera bila za takvog stanovišta izrazito poželjna, tim pre što ona obuhvata veliki broj ljudi i što ona obuhvata one slojeve koje su i inače smatrani za najčvršće i najvažnije biračko telo na koje se oslanjala svaka partija koja je bila na vlasti.
Ovo međutim nisu prve ovogodišnje najave o potencijalnom, kako ga Aleksandar Vučić označava, povećanju plata i penzija, što u stvari predstavlja vraćanje dela novca uzetog građanima u sklopu mera finansijske konsolidacije. Vučić je to već učinio u martu, također nešto pre tadašnjeg dolaska misije MMF-a. Ispostavilo se međutim da to pitanje ili nije bila tema razgovora ili nije naišla na razumevanje. Ljubomir Mađar smatra da ni sada sličan epilog nije isključen.
Tako da će onda ostati u javnosti sećanje na dobru volju naše vlasti da popravi položaj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, ali eto, to se nije moglo zbog razloga na koje vlast naša ne može da utiče.
Kaže dugogodišnji profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubomir Mađar.
Ako može, ako ima uslova, zašto da ne poveća?
Stav je Ljiljane Bogićević, dugogodišnje bankarke, koja je posljednje dve godine u penziji. Prebirajući po novčaniku koji je zbog ušteda mesečno tanji za nešto više od 1000 dinara, podsjetila se trenda povećavanja penzija pre nešto više od dve godine.
Povećavali su, kad je bio Krko Babić onaj stari, 2% dobijali povećanje aprila i oktobra. To 2% meni je 200 dinara. Ali važno, kažu, povećanje, a to je zamajavanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovska opozicija će na Ustavni sud poslati predmet kojim se suprotstavlja ustavnim amandmanima u vezi sa Specijalnim sudom za ratne zločine. Opozicija kaže da je predsjednik parlamenta, ali i sama skupština, nisu ispoštovali proceduru za usvajanje amandmana i traži interpretaciju najvišeg suda u državi. Prilog Zijadina Gašija priredio Slobodan Kostić.
Opozicione partije na Kosovu pripremile su svu dokumentaciju sa kojom će probati da na Ustavnom sudu ospore ustavnost odluke Skupštine Kosova u vezi sa amandmanom kojim se formira Specijalni sud za ratne zločine. Očekuje se da će pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo pokrenuti proces pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti u utorak. Poslanica Samoopredeljenja Albuljena Hadžiju izjavila je za Radio Slobodna Evropa da usvojeni amandman predviđa osnivanje suda koji za cilj ima etničku diferencijaciju, a ne zapravo načelno kažnjavanje zločina. Kao takav, ovaj sud prema njenim rečima predstavlja i gaženje suvereniteta Kosova. Mi smatramo da je amandman o kome je reč u potpunosti u nesoglasnosti sa Ustavom Republike Kosovo i da on suspenduje Ustav Republike Kosova. Mi smo na zasedanju, kada je razmatran ovaj amandman, tražili poštovanje procedure jer je predsjednik Skupštine imao ustavnu obavezu da ovaj amandman prvo pošalje Ustavnom sudu da bi se konstatovalo da li su njime ugrožena ljudska prava. Tako je pogažen Ustav. Osporavat ćemo ovaj amandman i sa proceduralnog aspekta, ali i sa aspekta sadržaja, izjavila je Hadžiju. Svoje argumente opozicija pronalazi upravo u ponovnom pokretanju postupka za usvajanje ustavnog amandmana u Skupštini, nezavisno što je taj amandman na zasedanju održano 26. juna odbačen od poslanika. Prema poslanici Hadžiju, nakon stavljanja u proceduru za ponovno usvajanje, ovaj amandman je izglasan bez poštovanja predviđene procedure, kao i neviđenog pritiska vladajućih struktura i međunarodnog faktora nad nekolicinom zastupnika. Ona veruje da će Ustavni sud uzeti obzir i razvoj događaja između dva glasanja, te da će pravilno interpretirati odluku Skupštine Kosova. Ustavni sud u prethodnoj fazi nije imao pravo da razmatra ustavnost drugih poglavlja Ustava. Samo je mogao da govori o drugom poglavlju koje se odnosi na poštovanje ljudskih prava. uzimajući obzir da ovaj amandman stvara paralelni sistem od osnovnog pa sve do Vrhovnog suda, čak i paralelni organ u odnosu na Ustavni sud i Narodnog advokata, mislim da postoji dovoljna osnova da Ustavni sud odbaci ovaj amandman, naglasila je Hadžiju. Ahmet Jusufi iz Alijanse za budućnost Kosova kaže da ponovno pokretanje procesa u odnosu na neko važno pitanje koje je prethodno već bilo zatvoreno nema pravnu osnovu. Nije trebalo se ponovo glasa o nekom pitanju koje je već bilo u Skupštini Kosova i gde su zastupnici glasali protiv, izjavio Jusufi. Međutim, u suprotivljenju opozicije u usvajanju ustavnog amandmana o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine pozdravili su predsjednica i premijer Kosova, kao i mnogobrojni međunarodni zvaničnici.
Nakon gotovo mjesec dana ljetne pauze na Haškom sudu se nastavilo suđenje Ratku Mladiću iskazom svjedoka odbrane penzionisanog pukovnika snaga bosanskih Srba Dragića Gojkovića. On je pokušao osporiti nalaze vještaka optužbe Andraša Riedelmajera o upotrebi inženjerije u rušenju muslimanskih i katoličkih vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini kao dijelu progona Bošnjaka i Hrvata, izvještava Koran Jungwirth.
Gojković je kao vještak obrane pokušao prikazati kako VRS nije sudjelovala u rušenju vjerskih objekata, nudeći kao dokaz tvrdnju da niti jedan nije srušen prema vojnoj proceduri, primjerice džamija u Foči kao i samostan u Petričevcu. Predsjedavajući sudac Alfonsori pritom je napomenuo da je pitanje procedure rušenja nevažno u utvrđivanju odgovornosti VRS-a, riječima sudskog prevoditelja.
Kada se čita vaš izvještaj, ja sam vidio da postoje svakakva pravila i koji je pravi način zapravo kako se dobro priprema rušenje neke građevine. Također sam primijetio da ste ustanovili da je gotovo u svim slučajevima nije bilo tako učinjeno, da je zapravo to bilo učinjeno na nekakav brzi način, samo tako da se stavi gomila eksploziva i da se onda građevina digne u zrak. Dakle, da nam govorite što treba znati ako treba nešto pravilno pripremiti, ako to nikada nije učinjeno, izgleda da je manje relevantno ako je uopće relevantno. Molim vas, nastavite.
No svjedok obrane Gojković nastavio je govoriti o nestručnosti pri rušenju vjerskih objekata, što je za njega bio glavni razlog sumnje u to da su ih srušile regularne srpske snage, odnosno Vojska Republike Srpske, koja je u Bosni i Hercegovini 92. godine formirana iz jedinica Jugoslavenske narodne armije, JNA. Gojković je nestručnim pritom ocijenio i rušenje džamije u Sanskom mostu, kao prilog teze obrane da ju nisu rušili vojni profesionalci.
Koja je dosta nestručno porušena, gde je ulaz same džamije ostao netaknut. Ovdje je upotrebljena prevelika količina eksploziva, s tim što eksploziv nije raspoređen kako je trebalo. Niti je priprema objekta za rušenje urađena po pravilskim normama koje je primjenjivala bivša JNA. Jer vidite da kompletna prednja strana ostaje netaknuta.
Gojković će kao vještak obrane nastaviti i u utorak osporavati nalaze vještaka tužiteljstva Andraša Riedelmajera. On je, podsjetimo, nakon pregleda oko 230 srušenih vjerskih objekata Hrvata i Bošnjaka, zaključio kako je to napravljeno sistematski kao dio njihovog progona. Nakon iskaza Gojkovića ovaj tjedan se očekuje i svjedočenje supruge generala Mladića, Bosiljke. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je ljeto došlo naglo i odmah žestoko. Temperature se ne spuštaju, kiše nema, a upravo takvo je stanje najnepogodnije za poljoprivredu. Prema procjenama u Bosni i Hercegovini bi se gubici mogli mjeriti milionima maraka. Poljoprivrednici, kaže naš saradnik iz Bijeljine Aljoša Ljubojević, apeluje za bilo kakvu pomoć, te upozoravaju da bi se mogla desiti gladna godina.
Mihajlo Maletić iz sela Kojičinovac kod Bijeljine kaže da nažalost ni ove godine seljak ne može biti miran. 2012. i 13. suša, prošle godine nezapamćena poplava, a sada ponovo suša. Mihajlo obilazi svoja 3 hektara pod kukuruzom i kaže da je trenutna šteta na njegovom posjedu oko 10.000 maraka.
Klip koji je trebao da bude veći, on je sad manji. Biće tu i oni otpada, je svašta, on ima, ali ne, da li će stići da izradi. Ako sam trebao imati, ajde kažem, 1200 kila po dunumu, sad ne bude 700, ja bi zadovoljan.
Mihajlu je stradalo oko 40% kukuruza. Stabljike i listovi sprženi su, a prognoze ne pokazuju da će kiša uskoro pasti. Međutim, Maletić se ne nada pomoći od države. Kako kaže, sjeća se samo praznih obećanja.
Ima li ona mogućnosti da nas nečega oslobodi, neki obaveza i toga, ali men se čini da nema. Pa vidite sami, kad su izbori, ima para koliko hoćeš za sve, samo me podrži. Kad prođe, ćao 4 godine.
Najviše su stradale najznačajnije poljoprivredne regije, Semberija, Posavina, Lijevče polje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić.
Na našem području za 2 mjeseca, tako reći, da kiše nije ni bilo. Tamo gdje je bilo najviše, to je svega 23% od dvomjesečnog višegodišnjeg prosjeka. A temperature su u prosjeku veće za od 4 do 7 stepeni.
Ministar Mirjanić kaže da su štete od suše različite od regije do regije. Na nekim površinama prinos će biti polovičan, dok će neka zemljišta pod kukuruzom seljaci morati u potpunosti da otpišu.
Mi već sad zasigurno imamo najmanje 10% površina u koje ne treba ulaziti ni za proizvodnju stočne hrane, ti usjevi neće biti jer su osušene.
Poljoprivredno dobro Semberija, jedno od najvećih dobara u Bosni i Hercegovini, iako posjeduje sisteme za navodnjavanje, ne može da odgovori visokim temperaturama. 40% štete na kukuruzu, 60% na soji, 35% na suncokretu, a evo još nekih podataka koje iznosi inženjer poljoprivrede Milorad Gajić.
Mi smo ovdje uložili proljetos, kad vam rekao da smo uložili 1 000 000 maraka i da taj 1 000 000 ne moramo sad izvući, gdje smo to mi, od čega će živjeti i radnice, od čega će imati plate, socijalnu penziju državi, kome je šta?
U Semberiji se svake godine prosječno zasije oko 25.000 hektara kukuruza. Štete od suše od 40 i više odsto ukoliko ne bude kiše, znači će proizvodni kolaps u agraru, veće cijene stočne hrane, a na kraju i rasprodaju stočnog fonda. Grad Bijeljina čeka poteze Ministarstva poljoprivrede kako bi i sami znali na koji način da pomognu poljoprivrednike. Načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, Mile Pejčić.
Još uvijek se ne vidi konkretni potez Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede i samog državnog rukovodstva. Ostaje zaista jedan gorak ukus i teška situacija, pogotovo što se nakon usvajanja te informacije vrijeme nije poboljšalo, a što prognoza vremena nagovještava nastavak sušnog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ni u Crnoj Gori nije bolje, možda je i gore, s obzirom da u centralnom i južnom dijelu zemlje temperatura ni noću ne pada ispod 30 stepeni. Prognoze kažu da se do kraja ovog mjeseca živa u termometru neće spustiti ispod 25 Celzijevih, noću naravno. Domaći proizvođači hrane trpe već sada ogromne gubitke, kaže potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Paprike i paradajza kada dobije zbog 40 stepeni u hladu, a 50-ak na suncu, on dobije bukvalno kao da je bio u rerni šporeta. Opekotine koje više nije za svježu potrošnju, za markete prijemčivi, pošto nemamo konzervne industrije ili prerade povrća, ti se plodovi najčešće bacaju od tog prevremenog dozrijevanja do sasušivanja, pa i do toga da će se iduće godine osjetiti, jer voćke ove godine spremaju roz za iduću godinu, tako da ukoliko je ove godine bila zasušena, u ovom periodu mnoge voćke neće donijeti adekvata roda, još manje će spremiti rodni pupoljaka za narednu godinu.
A poljoprivrednik Ratko Vujošević kaže kako državu uopšte ne zanima šta se dešava u proizvodnji hrane, te da su sa svim problemima prepušteni sami sebe. No na dobitku će, veli on, biti uvoznici.
S obzirom da se ja bavim proizvodnjom u zaštićenom prostoru, taj uticaj je mnogostruko veći nego na otvorenom. Mi imamo velike probleme da naše povrće koje bi trebalo da bude kvalitetno, ne može da bude kvalitetno jer ono egzistira na temperaturu od +13 do +36. Preko 36 ne može da se ništa proizvodi. I mi trpimo velike gubitke u našoj proizvodnji, ali to nikoga ne zanima mnogo. Važno je da ima uvoza i da iz uvoza može da se nadomijesti oni naši gubici. Ja svoje plastenike krečim jednom smješom brašna i kreča da bih smanjio uticaj direktne sunčeve svjetlosti i da bi ti moji proizvodi mogli da se povećavaju i da ja imam jedan pristojan prihod od njih. mogla bi da nam pomogne da nama obezbijedi nabavku mreža. Ima takozvane mreže kojima se pokriju. Nije samo plastenici, nego i sve. I na otvoreno se mora, i vinogradi se pokrivaju svi. I kupus ako je na otvorenom, i krompir ako je na otvorenom, sve se pokriva svim mrežama da bi se spričio negativni uticaj sunčeve svjetlosti na kulture. Mogla bi tu da nam pomogne, ali to njih ne zanima, čovječ.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa poljoprivrednik iz Crne Gore Ratko Vujošević. Ostajemo još neko vrijeme u Podgorici, preciznije uz probleme kombinata aluminija. Naime, nikšički biznismen Veselin Pejović uplatio je posljednju ratu od 28 miliona eura za otkup imovine kombinata, iako je sve do sada tvrdio da neće isplatiti punu cijenu. Uvjet je bio da se okončaju sudski procesi u vezi s poslovanjem Kapa prije bankrota. Otkud ta nagla promjena stava, slušate od Esada Krcića.
Juna 2014. vlasnik Uniproma nikšićki biznismen Veselin Pejović je preuzeo podgorički kombinat aluminijuma, a tek sada, više od godinu dana kasnije, isplaćuje posljednju ratu od ukupno 28 miliona koliko je ponudio na tenderu. Značajan dio javnosti je u međuvremenu kritikovao ovaj aranžman, prije svega zbog preniske cijene za koju je prodata imovina Kapa, a naročito zbog činjenice da je novi vlasnik ušao u posjed, organizovao proizvodnju, ubirao profit i, kako se sumnja, iz profita samog Kapa isplatio njegovu cijenu. Veselin Pejović kaže da je razlog što je uprkos prethodnom protivljenju sada pristao da plati je sugestija pravnika.
Ipak je trebalo vrijeme da se kompletno sagleda situacija. Nije se mogla situacija ta riješiti za mjesec dana i doći do toga, jer ipak vi sami znate da kombinat aluminijuma nije trafika, da je to jedna složena firma bila koja je bila 2005. godine privatizovana do 2012. godine, pa je samim tim posle vlasnik koji je privatizovao pokrenuo sudski spor. E, morali smo sve kompletne situaciju da pogledamo i da vidimo.
I šta je sada bio indikator koji vam je bio signal da možete bez njega?
Garancija moje pravnika advokata.
Podsjetimo, nakon stečaja ljeta 2013. i naknadnog bankrota Kapa raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić je krajem februara prošle godine odlučio da prihvati ponudu nikšićkog biznismena Veselina Pejovića od 28 miliona eura. Pejovićev Uniprom je preuzeo upravljanje kombinatom jula prošle godine, a kupoprodajnim ugovorom je bilo predviđeno da novac za kupovinu fabrike bude isplaćen u roku od 60 dana. Ali po isteku tog roka Uniprom je uplatio samo 4 miliona eura, a Pejović i Perišić su potpisali aneks ugovora kojim je definisano da se Unipromu prolongira rok za uplatu preostalih 24 miliona na period od 6 mjeseci, a to se rasteglo do danas. U međuvremenu su se na račun cjelokupnog aranžmana čule brojne kritike, preniska cijena, kršenje tenderske procedure jer su Pejoviću omogućeni uslovi koji nisu važili za druge ponuđače. Kritikovana je i odluka glavnog grada po kojoj je po hitnom postupku, a po Pejovićevoj želji, područje Kapa dobilo status biznis zone, ali je najviše negodovanja bilo zbog plaćanja na poček, naročito zbog sumnji da se to finansira iz profita samog Kapa. Tome su dodatno doprinijeli i predstavnici Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije, koja je prethodno gazdovala Kapom, a koji su tvrdili da je Veselin Pejović do sada u Kapu napravio 20 miliona eura profita.
Vi dobro znate da od 2005. godine do 2012. godine, kad su Rusi upravljali kombinatom aluminijuma, da su napravili cirka 400 miliona gubitka. Vi ste isti ti Rusi, ako su Rusi, za 6 mjeseci da sam ja napravio neto profit, čisti 20 miliona. Pa ne znam kako najveća svjetska kompanija koja se bavi proizvodnjom aluminijuma za 5-6 godina koje je upravljala kombinatom aluminijuma, došlo je u gubitku 400 miliona, a ja za 4 mjeseca napravio profit 20 miliona. Mislim da nisam neki mađioničar, da ne mogu sa čarobnim štapićem, da nisam mogao toliki profit da ostvarim, to vjerovatno i vi sami znate.
Veselin Pejović je tokom današnjeg obraćanja javnosti rekao i da je do sada za električnu energiju dao skoro 38 miliona eura, da struju plaća unaprijed i da će na osnovu činjenice da je velik i konstantan potrošač, kao i redovan platiša od Elektroprivrede, tražiti popust. Pejović je izjavio i da je radnička neto plata 750 eura i da planira proširivanje proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati i novim zapošljavanjem.
Sada ostaje 550 radnika, isti broj će da ostane. Sa razvojem proizvodnih pogona doći će normalno i do novi broj radnika, mislim za godinu, godinu i pol, do dvije dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustibar, malo mjesto sa manje od 300 žitelja u opštini Rudo u Bosni i Hercegovini, do koga se može doći jedino preko teritorije Srbije, postalo je simbolom zajedništva, tolerancije i dobrosusjedskih odnosa. Tamošnji su stanovnici naime zajednički obnovili stari mekteb. Na svečanom otvaranju bila je Danica Gudurić.
U Ustibru na granici dve države decenijama zajedno žive Srbi i Muslimani. Oduvek su živeli složno. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini jedni drugima su pomagali i zajedno čuvali kuće i imanja. Tako ni stari islamski verski objekat Mekteb nije srušen, preživeo je dva rata. Čuvali su ga i komšije Srbi. Od pre dve godine počela je njegova obnova, a pomagali su ga svi.
Gradili ga Bošnjaci, gradili ga Srbi, gradili ga Arapi i ko zna koliko je Amerikanaca učestvovalo u njegovoj izgradnji.
Rekao je na svečanosti u Ustibru predsjednik mečesa islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić. Ovaj mali objekat vraća nadu u život, pojašnjava glavni imam u Rudo Mehrudin Efendija Genga.
Svaki korak koji činimo, znači, pokazujemo da smo iznad nekog nivoa netrpeljivosti, promovišemo lijepe komšijske i međuljudske odnose.
Ovdje Srbi dolaze na bošnjačke, a Bošnjaci na srpske svetkovne i oduvek je tako, kaže Gojko Topalović, predsjednik crkvene opštine Rudo. A Đulbo Kadić i Radojko Vilaret nekada su radili u pribojskoj gradnji. Ovdje su zajedno radili na obnovi Mekteba.
Dvije godine, ali to je prekidno.
Dvije godine povremeno.
To je stari Mekteb 1929. godine napravljen, pa je on nije spaljen, nego je on obrušio se.
Pomagali su se i za vreme rata i posle rata.
Pomagalo se što su ostali stari Bošnjaci, tako pomagalo se.
Koji danas živjeti na ovim prostorima?
Po dobro, krize što se tiče imao radi posla. Što se tiče druge krize, nema nikada.
Ma nema političar, vode svoju politiku, narod vodi svoju politiku, rad se mora, ali omladina napusta, ide, nema industrije, nema fabrika, nema perspektive.
Goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Mekteb u Ustibru predstavlja svetao primjer ljudskosti u vremenu iza nas, a primjer verske tolerancije, dobrih komšijskih odnosa i suživota. Ovo je objekat, nije veliki, ali šalje jednu veliku poruku.
Da i drugima pošalje poruku mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Udruženje reditelja i rediteljica u Bosni i Hercegovini uputilo je nedavno pismo ministru kulture i sporta kantona Sarajevo, jer je, kako navode, podržao imenovanje anonimnih članova vladajućih političkih stranaka u upravne i nadzorne odbore institucija kulture u kantonu Sarajevo, a ne osoba koje bi svojom stručnošću doprinijeli poboljšanju teškog stanja u ovim ustanovama. Jedan od potpisnika pisma, glumac Alban Ukaj, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o problemu zapošljavanja podobnih, a ne stručnih.
Ja sam malo pokušavao da istražujem ko su, zašto su, zašto zaslužuju da budu tu, po kojim kriterijima, po tim pozicijama. Jedno što sam našao za većinu od njih, naravno, neću da kažem svi, ali većina, su bili negdje na dnu liste tih političkih stranaka koji su sad na vlasti i vjerovatno nije bilo više mjesta da se stave po pozicijama ministarstava, pa im je obećano neko mjesto u nadzornom ili upravnom odboru. A znate da jedan od uslova za nadzorni i upravni odbor je to da imate 5 godina radnog iskustva. Znači, mimo onoga što primate platu svaki mjesec, još dobijate dodatna neka novčana sredstva 4 godine zato što ste u upravnom ili nadzornom odboru.
Na pitanje treba li politika u tolikoj mjeri da utiče na kulturu, odgovara.
Oni to svojataju tako da ako sam ja pobjedio, onda je to sad moj avlijet. A na primjer, ako ja nisam glasao za tu određenu stranku, jel, to uopšte ne znači da ja i ostali nemamo pravo da se miješamo u to. Ja mislim da pozorište ima pravo da se miješa u politici, a ne politika u pozorište. Opasno je zato što su tu vrlo nekompetentni ljudi i bojim se da ću uzeti neki smjer, nažalost, postati neka vrsta estrade, da nam se pozorišta ponovo pretvaraju u turbo folk i u kafane. Ne bih volio da imenujem, ali mada i to treba vjerovatno nekad, ali imajući u vidu ono što smo vidjeli često, što se predstavlja po pozorištima pod pritiskom političkih stranaka, mislim da nas vodi u nešto što je nepovratno i onda ćemo imati poteškoća veliki da se izliječimo iz toga.
Video intervju u cjelini možete vidjeti na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 10. august vašoj pažnji preporučujem GAF sedmice, no prije toga jedan svjetski događaj. Nasilje se rasplamsalo u najvećem turskom gradu Istanbulu kada su dva napadača otvorila vatru ispred američkog konzulata, samo nekoliko sati nakon što je ispred policijske stanice eksplodirao automobil bomba. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno, uključujući i 3 policajca. Napadači na američki konzulat pobjegli su kada je policija uzvratila vatru, ali jedno od njih dvoje, najvjerojatnije žena, uhvaćena je. Konzulat je zatvoren do daljnjega. Dvoje osumnjičenih militanata ubijeno je u okršaju s policijom u okrugu Sultan Beyli, u kojoj se napad na policijsku stanicu i dogodio. Sukobi su nastavljeni tokom cijele noći. Kada su se drugi militanti priključili borbama, jedan je policajac ubijen. Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme kada su iz zraka bombardovani položaj IDIL-a, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku. Posmatrači kažu da su kurdski borci primili 2 puta više bombi nego militanti Islamske države. Lider Kurdistanske radničke partije optužio je Tursku da pokušava zaštititi IDIL tako što napada kurdske položaje. Cemil Bajik kaže da turski predsjednik Recep Erdoğan želi time poništiti uspjehe koje Kurdi imaju u borbi s militantima. Turska, poput izvjesnog broja zapadnih zemalja, smatra PKK terorističkom organizacijom. Dugogodišnje primirje prekinuto je u julu s početkom bombardovanja položaja kurdskih boraca u Iraku. Turski dužnosnici negiraju da je kampanja protiv IDIL-a paravan za sprječavanje Kurda da napreduju u potiskivanju islamista. Govoreći za BBC, Bajik je kazao da su pregovori jedini način za okončavanje kurdskog sukoba. On kaže da bi se PKK povukla iz sukoba s Turskom ukoliko Ankara okonča svoju vojnu akciju i pozove međunarodne posmatrače da nadgledaju primirje. Lider opozicione prokurdske narodne demokratske partije Salahattin Demirtas, obraćajući se okupljenima u Istanbulu, je rekao:
"Şu anda ülkedeki en büyük
çözüm... Najveće ludosti u ovoj zemlji nameće Partija pravde i razvoja. Ona vas prisiljava da uđete u rat. Niko drugi to ne radi. Ljudi žele mir. PKK je proglasila da također želi mir. Spremni su za razgovore u Dolmabahçe palati. Ali o tamo poručuju: ne, mi idemo u rat bez obzira na sve."
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Ima 20 godina kako je jedan od 2 pretposljednja rata završen. ponela ih atmosfera. Tako je to kada vam diriguje Thompson, krasan pevač, bujne mašte, cijeli život sanja kako kruta tela po Drini plutaju, samo mu se ne dade da to svojim očima vidi, a možda nekog u vodu i da pogura. U tom duhu oni na koncertu pozdravlja kako red nalaže. Zvuči sablasno, ali tako je to sa Thompsonom.
Logično, jer Thompsonov koncert uobičajeno započinje ovim pozdravom, on je integralni dio pjesme Čavogla.
E, kada je logično, onda je u redu. U ostalom ima neke egzotike o ustaškom narativu. Dokazuje to i snimak što kruži internetom sa RTL televizije, na kojoj koleginica Nataša Božić stoji napred sa mikrofonom u ruci, a iza postrojila narod patriotski da skandiraju kad zatreba, u slavu oslobođenja.
Ovdje je sada doista užasno jako, jako puno ljudi koji skandiraju, koji pjevaju, dakle atmosfera je doista užarena.
Narod ko po komandi u ime Lepe naše.
Došao, nije održao govor, samo je ujutro.
Okrete se tad Nataša.
Ne, ovo neprimjereno, ovo neprimjereno.
Odreagova jasno.
Ovo je neprimjereno, skandiranje inače nije obilježilo čitav dan, bilo je samo povremeno.
A oni belo gledaju, samo što ne pitaju ljubazno, izvinite, a šta je tu neprimjereno, ustaše nisu cool? Međutim, poče koncert, poplašiše se da ne zakasne, a i kod Thompsona može da se skandira. Plus, što napisaše na portalu Index.hr, imao je sjajnu predgrupu u liku.
I ne sijte sjeme novog zla.
Založila se ona, pa posle dođe Thompson, a Kolinda Grabar zapali, ali ostavi supruga sopstvenog i predsjednika partije svoje Karamarka da je zastupaju. Sad se izvinjavamo svima, ali moramo dalje. A ćemo se vratiti opet, da pređemo na ovu stranu. Dakle, ima 20 godina kako se ratovi, ona dva pretposlednja završiše. Bili došli prošli, pa danas u Srbiji, na primjer, otvorite novine NIR od ratne atmosfere.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija.
I vi ste primetili, mnogo su slatki.
Donosi sljedeće naslove.
Dozvolite meni da citiram. Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda, ko onomad.
Da bi dan u oči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Mogu opet ja? Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme. A na pauzi Šešelj potpali zastavu Hrvatsku. Baš se navukao ispred ambasade Hrvatske pa reče.
Upozoravamo današnje vlastodržce u Srbiji, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
A u ono vreme su baš njih trojica, nebitno ko sve, baš kao što i Šešeljeve reči nisu bitne nikome osim Informeru, nego ga prekide skandiranje. To skandiraju Nikoliću i Vučiću, ali se i taj krik lagano pretoči u uvredu seksualnih manjina. Zanimljivo kako Šešeljevci malo po istom. Dobro, imaju ljudi pravo samo da ne mrdaju, nego ni u Zagrebu nije išlo sve glatko.
Na trgu Bana Jelačića zbog žrtava rat se riječima i nakon 20 godina još uvijek vodi.
Dramatizujete, dobro znate da su vremena ratna nepovratno prošla, da mir garantuju Kitarević, Nikolić, Thompson, Šešelj, jako simpatičan svet, ali dobro.
Dovoljno je bilo da nevladine udruge pokažu transparente.
Sramota na trgu Bana Jelačića, da naša vlast ovako voli da ta ološ dolazi nas blamirati.
Te traži da se na Oluju priča o žrtvama i progonu ili daleko bilo o stanarskim pravima i povraćaju imovine. Ma strašno, da ne citiram šokiranu gospođu rođenu Zagrebčanku, ali ipak malo. Zar smo se za to borili, kriknu ona, našta aktivistica iz jedne od nevladinih udruga odgovori.
Danas smo tu da podsjetimo javnost na zločine koje su počinjene u vrijeme vojne akcije Oluja.
Draga damo, sreća pa je rad prošao, ima 20 godina i niko živ ne bi rekao da ga je uopšte i bilo. Inače bi mi vas prepustili Šešelju? Nema, imamo mi kome.
Organizovali su i vojnu paradu.
A njega nisu zvali, a ne bi ni došao. I znate zašto? Zna predsjednik Srbije Tomislav Nikolić da ste vi svi odreda, mada nije sklon generalizacijama, isti ko Thompson i da, kako lepo javlja Pink,
Hrvati se ponašaju kao da su ostali u 1995. godini i u ratnim rovovima.
Umjesto da se u nas ugledaju, mi se kruto držimo 41. što smo činili i 91. i dan danas. I šta nam fali? Prozreli ste ih, predsjedniče.
Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom. Dan pobjede nad koncentracijnim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Reče Nikolić, te nas građane na razne muke prekaljene uveri u istoriji su stvari zacementirane. Promjene nema. Jednom ekstrem, uvek ekstrem. Eto, na primjer, on sam. Nekad radikal, sad naprednjak, nijanse su u pitanju. Ili, na primjer, koleginica Thompsonova predgrupa. E da, što se njoj posrećilo?
Neka mimohod krene.
Pa zavrnuo rukave, malko podiže suknju, uskoči u vojni džip, jao majko kakav pogled, eno Milanovića nećeš još dugo, pomisli ona, ide džip, vetar mrsi kose, juu, obožavam parade, sviraj, nek se čuje do Knina. Ma i dalje, nek granicu pređe, nek eho odjekuje do Zemuna, da ne preteramo malo, ma bolje samo do Sremske Rače. A na Sremskoj Rači, uoči dana žalosti u Srbiji i njegova svetost patrijarh Irinej,
ovo je prvi put da možemo javno da kažemo,
pati decenijama, a sad mu dato da sa mosta presabira srpske muke, sjedinjen sa predsjednikom entiteta Miloradom Dodikom.
Jedina greška Srba tog vremena je...
Joj, nemojte, molim vas, da i jedna jedina traži dugo objašnjenje, nego ako ste vi došli u Sremsku Raču. Samo me zbunjuje, niste vremena imali, mislim vi, vaša svetosti pre svega, a možda i vi predsjedniče od entiteta, da pre neku sedmicu svratite do Potočara. Dobar bi i to znak bio, zar ne, pre svega vaša svetosti, onako jak, simboličan, jel da? I zaista, ako je proglašen dan žalosti na dan Oluje, što ga ne proglasište i na dan genocida, makar ga zvali i veliki zločin, ne bi se narod bunio.
Naravno da. Kako? Da.
Pa sigurno bi trebalo obeležiti i te žrtve, ne dobro. Treba ih odvajati.
Snimljeno u Beogradu, no dobro, bili Potočari, bila Oluja i Hirošima bila pre neki dan, sve bilo, da se sad smirimo. U ostalom, što bi jedan rekao, sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme, čekamo, sad treba biti strpljiv i ne obazirati se na zvuke. I evo nas opet u srcu ex-krajine, Kninu. Dobili spomenik oca nacije, smeli se tako i reći, na Franju Tuđmana mislimo, a ovo je autor Vajar na adekvatno mesto.
Naravno, on je ovdje proglasio imamo Hrvatsku.
Ko da je juče bilo, sećaju se i na RTS-u.
A do te Tuđmanove rečenice u Kninu je živelo 90% Srba.
Ma sve Srbi bili od proleća 91. kad su sve ostale čitaj Hrvate, Moliću lepo proterali, pa napravili etnički čistu RSK. Detaljnije pri kraju ovog predloga. Nego ovog utorka i srede, prosječni Srbin povratnik osluškuje zvuke spoljnog sveta. Kumili ga i molili, ipak se vratio. I do ovog 5. augusta ponekad i pomislio sve će dobro biti, a onda posle predsjednice, a pre Thompsona, iz centra Knina i po njegovom povratničkom domu razleže se glas eks-branitelja Đure Glogoškog.
Mnogi bi htjeli da padamo u očaj, ali ne, mi smo pobjednici i znamo se radovati našim pobjedama.
Odmah to i dokaza. Gde mi je traktor, pomisli gore pomenuti povratnik, dok se refren menjao. Pusti traktor, sedi ćuti na sve su strane. Čekaj da prođe, osloni se na Kolindu, sve to misli naš heroj.
Žalimo za svakim izgubljenim životom, i hrvatskim i srpskim.
Ma malo više hrvatskim, jel da? Ali se ipak povratnik umiri, dajte mu malo i tome.
Paradom kažu živim i proteranim Srbima, ne vraćajte se... Sve vas čeka ponovo.
A mi vam kažemo, ne vraćajte se, tenziju održavajte, pa jednog dana kad zatreba, mislim i nećemo insistirati, a posebno nećemo podsjećati.
No opet naglašavam.
Izvolite, predsjednice.
Da je uzrok tome bila Miloševićeva ekspanzionistička velikosrpska politika.
E, gde ste vi otišli, znate kad je to bilo?
Stoga nije dobro što su danas vrlo glasni u Srbiji, baš oni koji su bili vrlo tihi u vrijeme okupacije trećine hrvatskoga teritorija, ili su pak javno podržavali Miloševićevu politiku.
Ja ne znam o kome vi govorite.
Jeste li ikada čuli za agresora na sobstveno ognjište i na sobstvenom ognjištu?
Taman posla, mi smo one druge počistili još 91. a onda smo svoje ognjišta proširivali, to hoćete kažete?
Agresora kome u ruci ostane samo kesa tužnih uspomena ili kako lažni pobjednici kažu prljave gaće.
To je bilo ono kada ste se vi okupili, lele koliko vas je bilo, pa poterali ove što su uterali 4 godine ranije, pa se vratili na ognjišta vaša, ona što smo mi prethodno dobrim delom popalili, pa ste pedantno, nevjerovatno popalili naša. Divna smo mi družina.
Poraženi smo pre 20 godina.
A nećete vjerovati, primetili nismo da su prethodno naši legitimni krajiški lideri, birali smo ih, bilo izbora koliko vam volja, u delu sproveli ranije etničko čišćenje. Neki su do duše i primetili, pa kad je došla Oluja...
Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan, pošto kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu.
Ali ima svemu tome 20 godina. Evo nas u Rači. Evo nas i u Kninu. Gore, gore, crvena, sreća pa se posjetitelji Thompsonovog nastupa u velikoj većini posle koncerta raziđoše svako na svoju stranu. A ono povratnika, da ih ima koliko ima, ostadoše sve nadajući se kad bi makar ovo poluvreme moglo večno da traje, da verujemo da hoće.
Predlog broj 2.
Pastor nastupa. Čekajte, bežat ćete tek kad objasnimo zbog čega. Šeta tako narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Vojvodinom na plus 40. U jednoj ruci mu sladoled, u drugoj ladna kola i lepezu za džepom ima. Kad ih ugleda, ispade mu kola iz ruke.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake, pričinjavaju ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima.
Ni lepeze nemaju, a sve pojedoše. Ama ne gazite na moranje.
Ko će da nadoknadi tu štetu našim građanima?
Ma da vi organizujete oduzimanje onoga što se zatekne kod, da ih nazovemo lepo,
ti migranti,
da im se lepo pretresu džepovi. Naplati svaka glavica kupusa koju su zgazili ili strašno li je pojeli. Ako nemaju da plate, da se proveri ko ima zlatne zube. Mada je bolje, pošto to traži dodatno prljanje, da se utvrdi najpre.
Kako ti ljudi dolaze do Subotice i Kanjiže? Da li mi čuvamo naše južne granice?
Ovo me gleda s ove strane grane.
Malo se iznervira, pastor tu u skupštini napusti klupu i uzviknu: ako neće niko, idem sam, da ih zaustavim da sačuvam ovogodišnji vojvođanski poljoprivredni prinos. Neka gaze negde drugo, nikako u Mađarsku, nek idu u Dunav. Tad skoči, nećete verovati ko.
Da li mi čuvamo naše južne granice?
To je pitao pastora, sad ovaj skoči.
Da, mi ih veoma čuvamo.
Aleksandar Vulin, ministar, konačno ulozi čistog zdravog razuma. Zaustavlja pastora namerenog da očisti Vojvodinu. Nemoj, pastoru, sećam se kada smo i mi sami pokrajinu čistili, pa dokle smo stigli, viče. Bolje se konsultuj sa sunarodnicima sa one strane granice.
Zid je problem, veliki problem. Ja ću vam reći da smo mi u našim centrima pre vesti o tome da će se zid podignuti imali oko 600 korisnika, ajde ih tako nazovemo. Sad ih nemamo ni 200. Projurili su.
Subotica Kanjižane pitaju: jure ka Mađarskoj, a usput izgaziše i kupus i paradajz, i već tad su primetili da gaziti dalje neće moći. Pastor na konju s bičem u ruci, veleposedičkom svešću bez imovine, stoji na posljednjoj odbrani pokrajine.
Kanjižani neće prihvati centar za migrante ili centar za azil.
Al Kanjižani ipak nisu bez duše.
Mesto za odbor van grada za migrante da, ništa izvan toga ne dolazi u obzir.
Da uđu i da štrokove po Kanjiži ne može.
Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući?
Kad su pitali pastora kako li ga je zapljusnula ta neverovatno zarazno inspirativna antimigraciona groznica, on pitanjem odgovori: čitate li vi novine?
Britanski premijer David Cameron je tu reku nesrećnih ljudi koji beže od rata dodatno dehumanizovao, nazvavši je rojem ljudi.
You've got a swarm of people coming across the Mediterranean.
Koji dolazi preko Mediterana i hoće u Britaniju.
Kad bi samo neko znao kako da što bliže povežemo Camerona i pastorove. Niste čuli? Ma tata je još maštovitiji od sina.
Ni stariji pastor ne misli da je mlađi zaslužio bilo kakvu kritiku.
Šta vam je reče, ja sam to odgajao u antimigracionom duhu.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara otišao je i korak dalje.
Prvo migrantu, nikako izbeglici na kog naletite, reče: vraćaj se odakle si došao. Ovaj se prepade pa pomisli neće valjda morati nazad u Makedoniju, a pastor ni da čuje.
Migranti su za njega kršioci zakona.
Hapsi, poziva pastor stari.
Ako čovjek treba da bira između empatije prema kršiocima zakona i empatije prema sopstvenom građanstvu, ja sam za ovo drugo.
Drugim rečima da vam kažem, ja sam onako nacionalista Orbanovog tipa, i da se mi pastorovi pitamo o Digli Biogradu i prema Makedoniji, ma i vi bi nose fini pravite.
Na naše pitanje je da li mu je neko od koalicijonih partnera zamerio na takvom stavu, Balin pastor odgovara:
ne. Ja ne mislim da sam izgovorio jednu rečenicu koja je diskriminatorska.
Ma da, dok stopalima svojim, a ako zasednu još ponečim, ne upropaste useve. E onda...
Ako građani Srbije misle da sam ja ksenofob, onda mogu da imaju to mišljenje, ja...
Prosto ne obraćam pažnju.
Ne mislim da sam zaslužio te ocene. On te gleda
sa one strane grane. Predlog broj 3.
Pošto je iza nas još jedna sedmica sećanjima obeležena,
20 godina smo čekali da pustimo iz sebe taj krik,
reče on.
Ministar vlade Srbije Aleksandar Vulin, nekada visoki zvaničnik partije JUL Miloševićeve supruge Mirene Marković,
što je, seća se još poneko, zapomagala i proklinjala u dnevničkim beleškama što se dovlače ovamo umjesto tamo da ostanu i da se bore do zadnjeg. I sve do dok je i Vulina tuga, što ga je malko popustila tek na mostu u Sremskoj Rači, ove nedelje izjedala.
Vulin obraćanje danas predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba.
I sve radi kako mu se kaže.
Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti.
Jeste, i on je potrešen već drugu deceniju i verovatno je bio, ali se nije videlo, nekako je tih bio onda kada se na njihovim leđima slamala sva brutalno zavađene, a opet nekako bliske dve politike. A gde ste vi sada?
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od desetak kvadrata. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovde je atmosfera pomalo depresivna.
Snašao se koja kako znao i umeo. Poneko se je vratio ti povratnici kad zagrmi, što smo obradili u prvom predlogu. Prave se da ne čuju. Sreća pa 20 godina kasnije svu obimnost njihove tragedije Matica je shvatila, pa dan žalosti od ove godine do kraja sveta svaki 5. august proglasila. Nikako ime inata, nego baš kako se ne bi zaboravilo kako smo vas onog leta dočekali.
Kako je na jednom portalu naslovljeno, Srbi su dva puta poniženi. To drugo poniženje doživjeli su zbog načina na koji su dočekani, a onda i lovom na muškarce koji su vraćani u Hrvatsku i predavani u ruke Željka Ražnatovića Arkana.
Izvinite što vas šokiramo i znam da vam to niko nije objasnio, on je bio jedan običan bandit, ne patriota i domoljub. Čak se sumnja.
Kako Josip Manolić svjedoči, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera hrvatskim vlastima.
Nije se oskudevalo. Manolić, inače jedan od bliskih saradnika počivšeg Franje, dobije spomenik Tuđmana. Sve lepo objasnio i je zgrovito.
Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac. Jel?
E da, kako se tad lepo zarađivalo, no da se vratimo na to leto 90. Znate da ni primetili nismo šta im se radilo, izrekao Nataša Kandić.
Niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd. Putevi potpuno su bili onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova.
Neki i naseliše, pa 3-4 godine kasnije... No celi dan žalosti smo posvetili prisjećanju na sudbinu onih izbjeglih muškaraca koje su nadležni policijski i vojni službenici.
Odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice. S tim što ih je u Bijeljini već čekale Markanove jedinice.
Svuda ih je bilo.
U pravom smislu zlostavljanje.
Niste to tada registrovali? Toliko toga vam je promaklo? Aj nešto slabo verujete Kandićevo, jel da? Ajmo onda ovako, svedoci iz prve ruke.
Dođu oni tako da tu nešto kažeš, pendrek po tebi tuče tako. Da. Uvezali su ljude za drvo gole tako da, tukli po kiši tako da.
A mali ste bili, mora neko iz početka da vam ispriča. Jeste čuli za Vesnu Pešić?
Arkad je delio oružje.
Kažem, od ovog se nije moglo pobeći.
I oni su njih natentali da uđu taj rat.
Da pojasnimo.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom uspešno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić.
Naš premijer i predsjednik.
Ali ja bih se dovoljno prosto u sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Ma dajte, niste čuli miroljubive govore na sve strane.
Paradom kažu živim i proteranim Srbima, ne vraćajte se, sve vas čeka ponovo.
Mada... Jeste, jeste, to smo u prvom predlogu obradili, što se nas tiče, nas ovde u Srbiji. Malo manjoj nego što je veliki san zbog koga RS Krajina o nomadi nastade, nalagao. Imali smo dan žalosti svega da se setimo, poučimo i distanciramo.
To je licemerje da ja samo mogu da stagnem glavu da ćutim i da se stidim.
Predlog broj 4.
Ništa gore ovog leta ne može vas naći od malokrvnosti. Nasuprot vašim očekivanjima uopšte se ne šalim.
Zbog slučaja nemara od kojeg je prošla cela godina, nadležne institucije će verovatno doneti odluku da Institut za transfuziju krvi baci čak 4 tone krvne plazme.
Crkla hladnjača.
Početkom prošlog jula niko puna 4 dana nije hteo da primeti da se dragocena krvna plazma greje u hladnjači. Come into these arms again and lay your body down. I posle godinu dana, oko 4 tona sada i tekako sumnjive krvne plazme i dalje stoji uskladišteno.
Neka je, samo da ne zatreba.
Čeka se odluka nadležnih institucija, šta uraditi s tom količinom.
Ako valja, valja, ako ne valja, neće valja se baci. Iz Zavoda za transfuziju krvi Olivera Savić.
Ja prvo tu mogućnost ne mogu da isključim.
To da se baci.
A drugo, ono što se ja nadam da ćemo u sledeće 2 do 3 nedelje dobiti precizan odgovor šta s tim da radimo.
A iz tog drugog proizađe treće.
A ukoliko Agencija za lekove i medicinska sredstva donese odluku da spornu krvnu plazmu treba baciti,
onda sledi četvrto.
Ovo je računica gubitka.
Da bi se prikupilo 4 tone krvne plazme potrebno je da 9000 ljudi da krv. Dakle, proizvodnja bi pretrpela minimalnu štetu od oko 20 miliona dinara.
Dobro propalo, šta se radi? Daće narod još, kad je već neophodno, na krvi se ovde odavno ne štedi. Dok je tako, problema neće biti, bar se tako činilo.
Međutim, glavni problem nastaje u skladištenju, jer hladnjača ne može dobro da radi ukoliko u njoj ima više od 3 tone krvne plazme. To je pravilo, a praksa je malo drugačija. Naime, količine krvne plazme koje se skladište često moraju da budu veće od dozvoljene granice, jer, i to je sada drugi problem, Centar za frakcionisanje krvne plazme sve češće zakazuje.
Ima još neki? Da znaju ljudi šta da očekuju.
Predlog broj 5.
Tačno u podne, širom Srbije, oglasila su se crkvena zvona.
Što je funkcionisalo besprekorno, crkva je to. Ali ne samo zvona.
I sirene za prestanak opasnosti.
Opet smo u danu žalosti. Ali nije država crkva.
To međutim nije bio slučaj u centru Beograda, u gradskoj službi za obaveštavanje i uzbunjivanje rečeno je da su se oglasile one sirene koje su bile u funkciji.
Da vi to popravite, a? Nikad se ne zna.
Predlog broj 6.
Uprkos svetloj tradiciji i više nego poželjoj perspektivi.
Zvuči neverovatno. You try to scream, but dare I take the sound before you make it. Ali na konkurse za direktora gradskog groblja u Kragujevcu nije se prijavio ni jedan kandidat.
Čudo jedno, u eri nezaposlenosti niko neće na groblje, a posla nikad više. I savjetovao kolega Vučković, narode, drž se grobljanskog zanata, belo ga gledaju.
U tom preduzeću plate kasne 5 meseci.
Narod prosto masovno i nepovratno odlazi, a troškove ne pokriva i ništa za zaposlene. E kad smo kod zaposlenih?
Procenjuje se da je pored ogromnog viška zaposlenih potrebna i promjena strukture radnika.
Što te reči, struktura promene užasno asociraju na nešto poput reforme ili još strašnije tranzicije, pogotovo što prosečnom radniku grobljanske struke nije ni jasno šta tu ima se reformiše.
Kragujevačko javno komunalno preduzeće Gradska groblja zapošljava 116 radnika, od kojih se samo 10% bavi osnovnom delatnošću.
Što bi se kazalo, kopa.
Tog su svi ostali službenici.
To je kao čudno. Znate vi kolika je papirologija u slučaju smrti? Ne dao vam Bog da umrete pa da vidite. Dobro, previše turobna tema da bismo se šalili. Ajmo glave gore. Life. E, vi idete u Pjongjang? Dobro, dobro, nego sad ste baš dobro došli na Kragujevačku storiju. Dakle, što reče koleginica?
Zvuči neverovatno.
A ne odnosi se na reforme gradske službe, nego nema tog ko će da nasledi predsednika, hte dok reći direktora Kragujevačkog groblja.
Najviše zaostalih plata neisplaćenih imaš na groblju.
Zoran Jovanović, član gradskog veća za komunalne poslove.
Sad se postavlja pitanje ko će da dođe tamo da radi posao, da ima zaostatak za isplati plata, to je prvo.
A po dva, al se čeka da se ponovi konkurs. A do tada, ajmo mi sa ovog groblja.
Predlog broj 7.
Proletos nas je posjetio i odsvirao svoje Robbie Williams. Napunio ušće, ni blizu koliko ceca, ali svi zadovoljni bili.
Uprkos tome, opozicija tvrdi da je gradonačelnik Beograda doneo odluku da se iz budžetske rezerve izdvoji novac za pomoć firmi Sky Music koja je organizovala koncert. Pitamo kako je moguće da se iz gradske kase novac daje privatnoj firmi i zašto će zaista biti upotrebljen.
Verovatno za dalje ulaganje u umetnost, popularnu umetnost, najpopularniju moguću širom Srbije. Svima će Beograda pokloni da se sviraju i razvijaju svi žanrovi. Može da krene i da ispravi odluku vlasti u Nišu.
Nedavno najavljeni koncert AC Lukasa u Niškoj tvrđevi, gde je lično gradonačelnik Zoran Perišić potpisao saglasnost za pokroviteljstvo, iako je u međuvremenu otkazan.
Šta god da je još teo reći, dovoljno je bilo. Zašto otkazan završe koncert Srpskog groblja. Pa još da se gradonačelnik ne pobuni, to se u prestonici ne bi moglo dogoditi.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je prema tvrdnjama opozicije doneo odluku da iz tekuće budžetske rezerve, koja inače služi za vanredne troškove i projekte koje nije bilo moguće unapred planirati, izdvoji 35 miliona dinara.
Sitnica, pa mašta, govori opozicioni demokrata Zoran Alimpić.
35 miliona dinara je više novca nego što je grad Beograd ove godine izdvojio za Bemus, Bitef i Belef zajedno.
Pa, ko još ide na Bemus, Bitef i šta bi treće?
Belef.
To, kad li se to održava, upravo nemoguće. Kako god, gradonačelnik ne može ni ime da mu zapamti, a kamoli da donira. Jedan je Lukas ovaj robi. Ko da je pa bilo nešto bitnije?
To je rezerva koja služi za neke vanredne situacije, za projekte koji se nisu mogli predvideti.
Ko je mogao da predvidi da će robi toliko da ište? Koncert već zakazali, on tek onda izneo cenu. Gradonačelnik mu rekao lično, priča se, ne može toliko nego ovoliko, a robi...
Your ass is mine!
Strašno je nepristojan i nepopustljiv. I gradonačelnik i saradnici, šta će? Odbio od poplava i drugih nepredviđenosti, a robi se ne smije ispaliti.
Prošle godine iz tekuće budžetske rezerve novac odvojen za poplavljena područja u Obrenovcu. Opozicija sada sumnja da je namera da se tim novcem kupi gradska televizija Studio B.
I tako s robija dođe smo do Lukasa, ovaj do Studio B. Možda nas baš to slušate, da potraje i posle kupovine.
Gradski menadžer
Goran Vesić
ne zna da li je 35 miliona potrošeno, ali i da jeste, tvrdi da neće biti namenjeni za kupovinu Studija B.
To je glupost.
No, nema veze s Moskvom.
Ko je ovaj drugi pojma nema, ali se ubacuje.
Iz kabineta gradonačelnika, međutim, odgovore na ova pitanja danas nismo dobili, kao ni iz Sky Musica.
Pitaj sutra, nemoj da si nestrpljiva, a ako i ne bude odgovora, nek je samo veselo.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.